сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці будзе беларуская міліцыя абразаць даўгія валасы і пашыраць штаны? Такое пытанне ўзнікае, калі знаёмішся з нядаўняй заявай Міністэрства ўнутраных справ, пра якую ў перадачы «Сёння на свабодзе» я, Сергей Навумчык, пагутару з маім калегам Юрыем Даркахрустам. Такім чынам, нагадаю, што 17 траўня ў Міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй над амбасадай Вялікай Брытаніі ў Менску залунаў вясёлкавы флаг, міжнародны сімвал ЛГБТ-супольнасці. А праз некалькі дзён Міністэрства ўнутраных справ нечакана выказаў рэакцыю пра гэта на ўласным сайце. Я працытую. Як ні круці аднаполыя адносіны гэта падробка, сутнасць падробкі заўсёды аднолькавая, абясцэньванне ісціны. ЛГБТ-супольнасці, вся гэтая барацьба за свае ў двукосе правы і сам дзень супольнасці усяго толькі падробка, сцвярджаецца ў допісе, апублікаваным на афіцыйным сайце ведомства. Канец цытавання. Фактычна, Юра, я не здарма прыгадаў пра даўгія валасы, пра вузкія штаны. Вузкія штаны былі на пачатку 60-х гадоў, а вось ўжо праз 10 гадоў на пачатку 70-х змагаліся з клішамі. Пастаянна такое ў Савецкім Саюзе ішло змаганне з прыцягненнем народных дружыннікаў, канешне, прэсы, часопіса «Кракадзіл», «Вожык». Ну і безумоўна, што міліцыя з гэтым удзельнічала, пра ўдзел байцоў Небачнага фронта, КДБ, пра гэта асабліва невядома, але таксама яны гэта не ўхвалялі. Словам, вось праваахоўныя органы змагаліся за мараль. Я нават не магу прыгадаць за апошнія два дзесяцігоддзі, каб Міністэрства ўнутраных справ, якое, канешне, адзначылася шмат чым, пачынаючы ад даволі брутальных разгонаў акцыяў і скончываючы мундзірам афіцэра НКВД на цяперашнім міністры ўнутраных справ, каб вось займаліся маралізатарствам. Раптам заняліся. Раптам ці не раптам?
Ну, я думаю, што ўсё ж такі хутчэй раптам. Я не думаю, што это будзе такая, як бы, ўжо сталая сістэма, што яны так заўсёды сябе будуць паводзіць. Тут варта, дарэчы, сказаць, што ў дадзеным выпадку, як бы, всім відавочна, і пра это, дарэчы, многія праваабаронцы беларускія сказалі, што, ну, это, як бы, не іхняга розуму справа. Скажам, у той же Росіі, так, там існуе закон пра забарону гомосексуальнай прапаганды. Менавіта прапаганды.
Менавіта прапаганды.
Ну, неважна, што пад этым разумеецца, але такі закон у Росіі існуе. І ў дадзеным выпадку, калі б это было расійскае міністэрства, то фармальна кажучы, яно магло, так бы мовіць, заўважыць, што, маўляў, ну, вот, закон парушаецца. У Беларусі такого закона нема. Его ніхто не прымаў. І таму, як бы, это не справа Міністэрства ўнутраных справаў. Увогуле вырашаць, хто якія сцягі павінен падымаць. Тым больш, што тут яшчэ ёсць такое далікатнае пытанне, што як бы, ну, этот сцяг быў падняты над замежнай амбасадай. І гэта, ў прынцыпе, справа Міністэрства замежных справаў. Разбірацца, калі як бы беларускія ўлады лічылі, што гэта як бы парушае какія-то, так бы мовіць, маральныя устоі Беларусі, ну, да калі ласка, ёсць Міністэрства замежных справаў, якое магло зрабіць, там, я не ведаю, некі пратэст ці ноту, але, ну, у дадзеным выпадку гэта рэч абсалютна, як бы, абсурдная і дзікая. Чаму это было зроблена?
Ну, секундушку, да, я вас хачу просто пацвярджэнне тваіх слоў прывесці, працытаваць слова старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулага ў каментары нашаму радыю. Ён ацаніў пазіцыю МУС як адназначна гамафобную, а ініцыятары збору за сапраўдную міліцыю для ўсіх збору подписів нагадують, що з 90-го года гомосексуальність виключена з міжнародної класифікації хворобов. І цитують артикул 6 закону Республіки Білорусь об органах внутрішніх справ об прямих обов'язках міліції. Я процитую, що говорить ініціатор звороту збору підписів за справжню міліцію для всіх. Нідзе у законодавстві не замацеване право органів внутрішніх справ виступати з ідеологічними коментарами і давати неправові оцінки особливим ситуаціям замість виконування своїх основних обов'язків, попередження, розкриття злочинств і діяльності у межах своєї компетенції. Конец цитування. Гэта былі, нагадаю, словы ініцыятараў звароту збору подпісаў за сапраўдную міліцыю для ўсіх. Ну, так вось, а зараз да пытання, а чаму вот раптам сапраўды Міністерство внутрішніх справ занепокоїлося гэтай темой?
Ну, ёсць некалькі тлумачэнняў. Одно тлумачэнне полягае ў тым, што зусім недавно адбыўся гомосексуальны скандал у межах следчага камітэту. Я так разумею, што офіцеры этого камітэту вступілі ў адпаведную сувязь. Я так разумею, адбывалася гэта ў працоўны час. Ну, я не ведаю, якое там будзе пакаранне, але якбы розгалас вакол этого даволі гучны ў Беларусі. Ну, а тое, што сілавыя структуры, мякка кажучы, не надта любяць адзін адно, вот, это было, як ты памятаеш, і ў Савецкім Саюзе, КДБ і МУС. Ну, вот зараз, якбы на этом полі ўзнік трэці гулец, это КДБ, МУС і следчы камітэт, ну, і все яны не надта адзін аднаго любяць. І таму, так бы мовіць, падкалоць своих, так сказать, поважаных коллег. Вот, ну, это, что называется, святая справа. Вот они вырешили таким чином, як бы не напрямую, нет, мы про британскую амбасаду, але такое подморгивание публики. Ну, вы же разумеете, что мы не только британцы имели на увазе. Мы имели на увазе, что, так сказать, тут и наши некоторые, так сказать, несоправдные. Вот. Ну, акрамя таго, што цалкам магчыма, ну, гэта, так бы мовіць, праца з грамадскай думкай. Трэба сказаць рэальна, аб'ектыўна, што стаўленне да гэтага пытання ў Беларусі даволі патрыархальнае, даволі традыцыйнае. Можна прыгадаць вядомыя заявы Александра Лукашэнкі, якія ён рабіў колішняму міністру замежных справаў Гідо Вестервеллі. Просто, так бы мовіць, лезь не в вочы, ну, фактычна чалавека абражаў, казаў, што да, вот надо, так сказаць, нармальна займацца сексам, што называецца. І тада, як ты памятаеш яго фразу, што лепш быць дыктатарам, чым геем. Вот. Ну, яго ніхто як бы не пытаўся і, так сказаць, не цягнуў за язык пра гэта казаць. Ну, вот он, так сказаць, тады так працаваў з грамадскай думкай. У дадзеным выпадку чамусьці МУС вырашыў так працаваць. Ну, і, да речы, ўсё ж такі паказнік таго, што... ну, в принципе, уявленне ў беларускім грамадстве даволі кансерватыўнае. Ну, на мой погляд, скосна пра гэта сведчыць і дынаміка збору подпісаў за вось гэтую петыцыю, пра якую ты сказаў. Ну, там, здаецца, вот тое, што я бачыў, там, гадзіну, можа, там углянуў просто, там, здаецца, было дзесьці каля 300 чалавек. Ну, это не шмат. Як мы памятаем, скажам, на петыцыю з адстаўкай Раўкова пасля справы Коржыча, ну, там 12 тысяч сабралі, прычым даволі хутка. Ну, тут просто іншы парядак. З чаго я раблю выснову, што, ну, далёка не многія ў Беларусі так уже вот гатовыя падпісаць, падтрымаць гэтую ініцыятыву. Ну, і нарэшце трэцій, вот які момант, ну, можа быць, это ўжо такая, знаеш, крышачку, что называется, у облаках, так сказать, что называется, лунать, але, ну, все же один одного, так сказать, один на одного глядять. Мы ведаем, на кольких, як бы, хваравіта успрымается гэтая тема у России. В России, в истеблишменте, так сказать, в российской владе, в российской пропаганде. Вось. Ну и лишний раз, так сказать, что называется, зрабить жест на адрес российских братов, показать, что да вот, бачите, у нас вот Министерство внутренних справов, так бы мовить, трымая скрепы, як и у вас. Это, як бы, по сутности, ничего особливо не каштуя, але, як бы, ну вот, так бы мовить, подлащиться. падлашыцца пад той парадак дня, які ў расейцаў ёсць, пры тым, што варта сказаць, што ўсё ж такі, ну так, у Беларусі ёсць адпаведныя выданні, так сказаць, вот, знакамітыя вечерні Магілёў, але ў цэлым, вот, калі параўноўваць як бы градус, скажам так, у Беларусі і ў Расіі, ну, ў Беларусі ён значна ніжэй. У Расіі это ледзь не, так сказаць, там кожнай перадачы пад тэлебачанні. Гэта вельмі, вельмі, так сказаць, ну, што называецца, акцэнтаваная тэма. У Беларусі не акцэнтаваная. Ну, вот вырашылі, так сказаць, з гэтай нагоды сказаць пару словаў.
Ну, вось сама праблема, калі непасрэдна адысці ад гэтай тэмы, праблема таго, што ведомства Міністэрства ўнутраных справ займаецца маралізатарствам як такавым. Неважна, пра што яно гаворыць, але ў прынцыпе дае нейкія ідэалагічныя, будзем нават так казаць, ацэнкі. Это можа быць індыкатарам нейкага, ну, набыцця, скажам, нейкай новай якасці гэтым міністэрствам, там, нейкай функцыі ідэалагічнага нагляду і гэтак далей. Альбо гэта, ну, вот, просто, так сказаць, нейкая ініцыятыва, хай і пад ёй быў бы той падмурак, вот тыя версіі, пра якія ты сказаў, просто нейкая, ну, такая выпадковая ініцыятыва.
Як сказаць, з аднаго боку, яны гэтым займаюцца даўно, калі не сказаць заўсёды. Ну, скажам, в этом сэнсе, напрыклад, тыя ж бел-чырвона-белыя сцягі, яны ж не забаронены, няма такого закону, што вот это забаронена. Вось. І гэта значыць, што калі, скажам, адбіраюць, хапаюць гэтыя сцягі, ну, гэта вот яны як бы і дзейнічаюць у адпаведнасці з менавіта ідэалагічным падыходам. Скажам, на тым же маршы, недаўнім маршы бессмяротны полк, ну, не хапалі ж, скажам, за чырвоныя сцягі, не хапалі, там, я не ведаю, за партрэты Сталіна, хаця, в прынцыпе, гэта не ёсць дзяржаўныя сімбалі Рэспублікі Беларусь. Але, ну, вот там нікога не чапалі, а вот за бел-чырвона-белыя сцягі, хаця тут сітуацыя такая, могуць чапаць, а могуць не чапаць. Гэта, што называецца, залежыць адхода, ну, што называецца, ідэалагічнага настрою. Вот. Але, ну, это пытанне як бы ўвогуле не ізноў жа не справа розуму міліцыянтаў вызначаць, якія сцягі правільныя, якія сцягі неправільныя. Але яны это вызначаюць. Але я лічу, што тычыцца таго, што вот як бы вернуцца, што называецца, святыя савецкія дзенькі, залатыя савецкія дзенькі, калі там за клёшы хапалі, ці там за доўгія валасы хапалі. Ну, в этом я вельмі сумняюся, што это адбудзецца, таму што ўсё ж такі цяперашняе грамадства пры ўсім пры тым, яно значна больш зразумела ліберальнае, чым было тагачаснае.
Тым не менш, вось мы ведаем, што днямі ў Расіі адна з масавых акцый была моладзі разагнаная і павязалі якраз тых, у каго былі своеасаблівыя прычоскі, там недзе пафарбаваныя, не ведаю, чырвоныя валасы, ну яны выделяліся, так сказать, за основную массу. В принципе, мне это, по-моему, мало розницы, скажем, там, с жёлтыми ботинками, за якія таксама бралі там у канцы 50-х гадоў.
Ну, я па шчырасці не ведаю. Тут надо разбірацца в этом кантэксце, таму што не выключана, што, скажам, такія стрыжкі, яны асацыююцца ўласцівыя нейкім адмысловым арганізацыям, которые, скажам, там вельмі палохаюць, скажам, праваахоўныя органы ў Расіі. Ну, я б сказаў, калі вот казаць пра расейскі досвід, то мне здаецца, куды больш, канешне, небяспечна, это вот тое, што перад інаўгурацыяй, когда выпустили казачков. Варта сказаць, што в этом сэнсе, да, ў Беларусі могуць быць штацкім, так бы мовіць, міліцыя, но ўсё ж такі супраць, скажам, там, дэманстрантаў дзейнічаюць толькі, ну, кажучы навуковай мовай, агенты дзяржавы. Людзі, якія на гэта ўпаўнаважаныя. Так мовіць, людзі, якія ажыццяўляюць манаполію дзяржавы на гвалт. Калі некія казачкі, так сказаць, самадзейныя, вот это вельмі небяспечна.
Хаця тут трэба сказаць, што пальма першынства належыць не Расіі, а Украіне часоў Януковіча, калі вось былі выпушчаны гэтыя так званыя
цітушкі. Так званыя цітушкі, так.
Дзякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.